Prezidentka má za sebou 5 rokov vo funkcii hlavy štátu, ktoré hodnotí pozitívne. V rozhovore s Barborou Jánošovou prezradila, že najviac jej budú chýbať ľudia, ktorých stretávala počas výkonu. Na otázku, akou bola prezidentkou, odpovedala, že nie je jednoduché byť ženou v tejto pozícii. Dodáva, že bola prezidentkou v krízových obdobiach ako pandémia covidu či pad vlády. A tak posledných 5 rokov vníma aj ako školu života.
Vaše najobľúbenejšie miesto v paláci je ktoré?
Fíha. Keď poviem záhrada, tak to nie je miesto v paláci, ale mám veľmi rada to miesto, aspoň keď mám možnosť sa na ňu pozerať, lebo málo kedy tam chodím. Ale asi nemám jedno miesto. Kaplnka má veľmi príjemnú atmosféru, sala teréna je veľmi príjemná. Tak tieto dve miestnosti samozrejme pre mňa symbolizujú najmä pracovné úkony a stretnutia. Ale musím povedať celkovo, že ten palác je krásny, je veľmi pekný, je to miesto, ktoré má svoju veľmi peknú atmosféru a som veľmi rada, keď sa môžu prísť ľudia a pozrieť sa na to.
A teraz úplne úprimne, naozaj vám to, čo ste robili tých 5 rokov, nebude chýbať?
Budú mi chýbať ľudia, jednak samozrejme môj bezprostredný tím, pretože mám ich rada ľudský, sú to skvelí, talentovaní ľudia. A budú mi chýbať ľudia, ktorých som stretala počas výkonu toho mandátu, či na Slovensku alebo vo svete. Naozaj nečakané stretnutia v rôznych kútoch Slovenska. Stretnem úžasných ľudí, ktorých som predtým napríklad nepoznala ich životný príbeh. Toto bola a je krásna pridaná hodnota tej roboty.
Akou ste boli prezidentkou?
Tak v mnohom to bolo iné než tie obdobia mojich kolegov. Samozrejme, bola som prvou ženou v tomto regióne vôbec a sama som to častokrát hovorila, že som tento rozmer možno nedocenila alebo podcenila a nie je jednoduché byť ženou v líderskej pozícii. To je prvá vec. Druhá vec, že to obdobie sa nedá odpojiť od môjho mandátu, ktoré bolo spojené s množstvom kríz, či už tých externých, ako COVID, vojna, energetická kríza, alebo každý rok iná vláda, 5 rokov, 5 vlád. Takže v tomto ten mandát bol veľmi výnimočný. Takže som bola prezidentkou, ktorá vykonávala svoj mandát v krízach, v krízovom období a ja dúfam, že som bola skôr bodom v tom slovenskom vesmíre, ktorý tú situáciu upokojoval, ktorý vracal pozornosť k vecnosti a ktorá sa snažila o ochranu ústavnosti v neposlednom rade a aj o nejaký prínos pozitívnych emócií, ako je empatia do výkonu tej služby.
Vy ste zatiaľ nehovorili, čo budete robiť, ale volali vás aj do politiky?
Ja som sa veľmi skoro v podstate vyhranila, alebo teda odpovedala na tieto potenciálne možnosti, že sa do politiky nechystám. Potrebujem vyslovene preladiť, zmeniť to, čo robím. Na chvíľku si samozrejme trochu oddychnúť.
V čom je iná Zuzana Čaputová dnes a Zuzana Čaputová, keď sme nakrúcali v tom roku 2019?
No, teraz by som, ako prvé, čo mi napadlo spontánne, že je unavenejšia prirodzene. Ale to sa dúfam dá vyriešiť časom. Rozhodne som obohatená o množstvo skúseností. Bola to a je to obrovská škola života. Naučila som sa množstvo vecí. Samozrejme, pretože všetci, kto do toho vstupuje, tak sa špecializovali na nejakú oblasť. A táto pozícia je veľmi širokospektrálna a postihuje veľmi veľa oblastí vnútornej zahraničnej politiky.
Naučili ste sa čo?
Množstvo vecí. Ja som sa predtým venovala zahraničnej politike asi tak ako každý iný bežný občan, ale musím povedať, že to je veľmi zaujímavá matéria, takisto oblasť obrany a bezpečnosti, alebo aj jednotlivých sektorov, ako je zdravotníctvo, sociálne veci. Tá hĺbka ponoru, ktorú si to vyžadovalo počas tých 5 rokov, nehovoriac o tom, že tu boli ako keby nové výzvy typu celosvetovej pandémie a zmenené bezpečnostnej situácie. Ale rozhodne to bola aj obrovská škola o mne samej. Človek bol vystavený situáciám životným, ktorým by inak nečelil, takže aj v tomto zmysle to bola obrovská lekcia.
Teraz to nemyslím pejoratívne, ale v čom ste boli možno naivná, alebo v čom ste do toho išli s naivitou, možno tak, čo sa ukázalo, že teda je to úplne inak?
Ono to súvisí s tým, čo sa ma často pýtajú, že či keby som vedela, aké to bude, či by do toho človek išiel. A ja na to skrátke odpovedám, že dobre, že nevie človek, keď do toho ide. To sa ani nedá predstaviť. Práve kvôli tomu, že tá človek v tej pozícii musí veľmi reagovať na aktuálnu dobu a na to, čo sa v nej deje. Takže je jasné, že nikto sme netušili, že sme na prahu pandémie, keď boli vlastne prezidentské voľby a blížili sa parlamentné, že sme na prahu tak bezprecedentného bezpečnostného konfliktu, ktorý tu máme vlastne v našom susedstve alebo takej krízy, ktoré tu máme. To boli veci, ktoré sme, to nebola naivita, to sa nedalo predvídať. To naozaj ešte ani experti v tom čase, keď som bola vo voľbách, nepredvídali. Čiže vedela som si veľmi dobre predstaviť, alebo som aj sledovala výkon prezidentských právomocí mojich predchodcov. Vedela som si predstaviť výkon tých bežných právomocí, približne zhruba. Ale netušila som, akým spôsobom sa tá situácia vyvinie. Plus, a to je faktor, ktorý za tých 5 rokov jeho význam veľmi narastol, a to je vplyv sociálnych sietí a dezinformácií. A to mediálne prostredie je veľmi iné než pred tými 5 rokmi.
A viete tomu už dnes čeliť?
Nemyslím si, že sa tomu, ako takto, jedna vec je čeliť tomu vo vlastnom osobnom priestore, ako keby ovládať sám seba, mať disciplínu, že nepotrebuje človek vidieť všetko. Pokiaľ ide o stret s tým svetom, ktorý je plný nenávisti a dezinformácií. Je dobre mať informácie, ale nepotrebujem ich mať v toxickom obale zo sociálnych sietí. A druhá vec je, či tomu vieme čeliť ako demokracie, ako spoločenstva, spoločnosti, a to je obrovská téma, na akomkoľvek samite sa vyskytnem. Je to otázka už národných bezpečností alebo národnej bezpečnosti. A myslím si, že demokracie sa bránia a reagujú na túto technologickú zmenu veľmi pomaly. Na európskej úrovni už sa prijali nejaké opatrenia. Takže vidím a vnímam snahu čeliť tomu, ale tá je ďaleko pozadu z hľadiska rýchlosti tých zmien, ktoré sa dejú, nehovoriac o tom, že čelíme zase novej potenciálnej hrozbe, ako je umelá inteligencia.
Poďme teraz trošku do toho vášho života. Čo z takého normálneho života vám chýbalo počas tých 5 rokov, čomu sa tešíte, že sa vrátite?
Tak asi to, čo sa teším, že nastane, je, že dúfam, že postupne, asi to nebude proces jedného dňa na druhý, ako keby oblečiem si ten ťažký kabát zodpovednosti. Lebo byť hlavou štátu znamená 24/7 vlastne byť v kontakte, mať ten mobil pod kontrolou, či sa niečo nedie ako hlavná veliteľka ozbrojených síl alebo ako prezidentka republiky. Čiže tam permanentné vedomie tej zodpovednosti, nedá sa tomu vyhnúť a vypnúť od toho ani na dovolenke, pretože aj vtedy sa dejú veci, na ktoré treba reagovať a podobne. Takže tomto verím a dúfam, že to bude iné, že trošku bude ľahko zbytia. Aspoň teda dočasne, kým si dám nejakú pauzu. Na toto sa veľmi teším.
Šoferovanie alebo také niečo?
No, tak áno, ja som veľmi rada šoferovala, to je pravda. To bola moja záľuba a hobby. A párkrát som si to skúsila. Nezabudla som úplne, ale myslím, že sa budem musieť natrénovať trošku. Ale budem rada, keď áno, aj takéto možnosti bežné, aj takisto aj možno, že budem už menej v hľadáčiku a pozornosti, takže možno tomu primerane viac bude trošku súkromia.
Tej vrchnej veliteľke ozbrojených síl, to znamená, vy ste stále museli kontrolovať, či ste na signále, napríklad teraz, keď bol ten útok vlastne na Izrael, tiež ste dostali v noci telefóna?
Mala som v noci informácie, samozrejme. A keď sa diali takéto veci, ktoré nebodaj by mohli mať presah do nejakého širšieho regionálneho, nebodaj globálneho konfliktu, tak pre mňa zdvihnúť mobil alebo pozrieť sa na jeho displej znamená aj to, že či tam nie je nejaká správa a od koho ide. Pretože keď sa dejú takéto mimoriadne situácie, tak v podstate som v priebehu minút, maximálne do hodiny informovaná o tom, čo sa deje, aké sú predpoklady toho vývoja a tak ďalej.
Predstavovali ste si, ako by vyzerala kampaň, keby ste kandidovali?
Vzhľadom na to, že som sa rozhodla v relatívne veľkom predstihu o tom, že kandidovať nebudem, tak som až tak ďaleko nedošla, že by som si predstavovala kampaň, ale vedela som vzhľadom na tú zmenu mediálneho prostredia a na ten nárast hejtu a dezinformácií, že by to bolo veľmi ťažké a v podstate veľmi nerovný boj, tak ako ho zohrávame všetci. Pretože hovorím, že kým pravda len stane z postele, robí prvý krok, tak klamstvo už obehlo zemegulu. To je tak ťažké. Urobíte niečo a v zápätí vlastne čítate tie neuveriteľné interpretácie a posuny, ktoré nemajú s realitou vôbec nič spoločné. V tomto je to naozaj nerovné.
Keď sa rozprávame o tom, že teda je iný mediálny svet, iný ten, čo naozaj sa deje, boli pre vás niektoré stretnutia možno ťažké v tom, že ovládnuť sa alebo ovládnuť nejakú emóciu alebo nepovedať niečo?
Ak máte na mysli osobné stretnutie s ľuďmi, viete čo, ani nie. Asi myslím, že spracovávam všetky tie veci priebežne. Tie stretnutia, ktoré napríklad boli s ľuďmi, ktorí jednoznačne majú preferujú iné hodnoty, majú iné názory, tie by sa ponúkali ako také tie emocionálne najnáročnejšie. Tie stretnutia sa vždy diali za nejakým konkrétnym účelom, s nejakým konkrétnym cieľom, konkrétnou agendou. A vtedy je mi jasné, že musím úplne na prvé miesto dať službu krajine a musím ako prezidentka republiky urobiť nejaký krok, niečo odkomunikovať, byť s tým partnerom v danej chvíli vecná, otvorene s ním komunikovať. ja to tak hovorím, že je to vždy nové teraz, ktoré v tej situácii, to neznamená stratu pamäti, ale neznamená to ani to, že si do každého toho stretnutia prinášam nejakú záťaž, krivdy, bolesti a nebodaj revanšizmu. To by som považovala za veľké osobné zlyhanie. Tá funkcia nemá slúžiť mne na to, aby som vracala údery, ale ja mám slúžiť krajine. Takže takto som sa vždy fokusovala na tie stretnutia, na to boli vecné, boli otvorené, musia byť korektné z mojej strany, tak o tom bola tá snaha.